tõsised teemad.
Tere, kallid kuulajad, kuulate saadet Tõsised teemad. Miks pärast just tõsised teemad? Võib-olla mõni inimene on alles nüüd liitunud meiega, sest täna läheb juba eetrisse viies saade saatesarjast ja me oleme käsitlenud erinevaid teemasid. Esimesed saated olid inglitest ja nüüd on jätkuvalt siis teemonite ja saatana juures. Miks pärast tõsised teemad? Võib-olla sa Allan kordad selle, sest sina valisid selle saatesarja pealkirja ja ka muusika tõid sina täna. Võib-olla enne kui sa vastad, siis ma võib-olla kommenteerin ise seda, et see muusikapala, kolmas päev on selle ansambli nimi, et see on väga selline tõsine ja karm ansambel ja võib-olla sa natukene räägid ka sellest sõnumist, kui mõni inimene kuulas ja mõttes, et oi, missugune karm muusika. Ja siis, miks just tõsised teemad?
No kõigepealt bändist ja loost rääkides, see on ansambel Third Day, ehk kolmas päev ja selle loo pealkiri oli Creed. Credo, usutunnistus. Jah, see võib-olla kõlab niimoodi kärisevalt ja karmilt sellise hard rocki stiilis, aga sõnum on, ma arvan, kõige olulisem ja sõnum on väga selge ühemõtteline, et mina usun Jumalasse, taeva ja maa loojasse ja nii edasi ja nii edasi. See on traditsiooniline kristlik usutunnistus olnud läbi sajandite, mida on kasutatud praktiliselt kõigis kirikutes ja siia maani kasutatakse. Nii et ei tasu väga endast välja minna sellepärast, kui see traditsiooniline usutunnistus on veidikene sellise kaasaegsema muusika taustale kirjutatud. Aga tõsistest teemadest nii palju, et kui alguses me esimestes saadetes rääkisime sellest vaimumaailma reaalsusest, siis oleks ülimalt naiivne rääkida vaimumaailma reaalsusest ja puudutada ainult Jumala ja inglite teemat või rääkida võib-olla siin inimvaimust. Ja mitte rääkida sellest vaimsest kurjusest, intelligentsest, vaimsest, isikulisest kurjusest, kellest me siin selles seerias püüame rääkida. Ja põhjus, miks minu jaoks väga lihtne ühemõtteline, piibel õpetab sellest. Ja piibel ei ole menüü, kust valida välja asjad, mis meile meeldivad, kuigi tänapäeval tundub, et on põhikriteerium, mille järgi hinnatakse õpetust isegi kirikutes see, et kas see on piisavalt positiivne ja julgustav ja innustav ja kas see tekitab minus positiivsed emotsioone. Ma võtan kohe ette ära, et see on täiesti vale kriteerium, mille järgi hinnata. Kriteerium, mille järgi me peaksime hindama õpetusi on esiteks see, et kas see on Jumala sõnaga kooskõlas, ja kas see on Jumala vaimust sellel hetkel konkreetselt nende inimeste jaoks. Jumala vaim võib Jumala sõnast anda meile sellised asju, mis on väga tõsised ja võib-olla isegi alguses teevad haiget, aga selle eesmärk on see, et me ei elaks eksituses. Nii et kui see vaimne maailm on reaalne, need olendid, kellest me selles saadete seerias räägime, on samamoodi, siis parim kaitse nende vastu ei ole kindlasti ignorantsus või pealiiva alla pistmine, et ei meie sellistest negatiivsetest ja süngetest teemadest ei räägi ja arvan, et me oleme siis kaitstud. Tegelikult siis me oleme juba ise eksitatud.
Neljanda saate lõpupoole me käsitlesime sellist teemat nagu teemonite tööjaotus. Et on olemas kindel tööjaotus, nii nagu ilmselt ka ingliten on olemas kindel hierarhia. Ja nüüd me liigume edasi ja hakkame siis rääkima regionaalses jaotusest. No me teame, et kindlasti igal riigil ja võib-olla linnal ja isegi linna osal võib olla mingisugused erinevused. Ja me puudutasime sellist teemat nagu slumid, kus on see kurjus kindlasti, mingisugune kontsentratsioon on väga suur ja ma just kuulasin täna uudiseid, kui ma siia tulin, kuidas Ameerikas seal on ka tekinud linnas selline mäss ja kuidas seda siis maha surutakse. Ja samas ka sina Allan, kes sa töötad vanglas, oled kaplan, no ma arvan, et seal on ka see kontsentratsioon ikka päris suur, nii et me peame olema ka teadlikud sellest territooriumi või nendest asjadest, et need on ka erinevad.
Jah, seda tõepoolest piibel õpetab, et on olemas teemonite hierarhia, et on olemas teemonite tööjaotus ja on olemas ka nende regionaalne jaotus. Hesekeli raamatu 28. peatükk salm 2 räägib maapealsest valitsejast, keda nimetatakse Tüürose vürstiks. Prints või vürst on siis nii-öelda madalam valitseja ja salm 12 omakorda hakkab rääkima isikust, keda kutsutakse Tüürose kuningaks. Ja kui me hakkame selle Tüürose kuninga kohta lugema, siis seal öeldakse, et sa oled võitud keerub. Ja sa oled jumalik olend, et sa olid Eedenis jumalaias ja nii edasi. Ilmselge on see, et seal ei saa mitte mingisugust juttu enam olla inimesest. Esimene pool sellest tekstist räägib maapealsest valitsejast, kes selles piirkonnas valitses see Tüürose vürst. teine pool sellest peatükist juba räägib vaimsest valitsejast, kes võib öelda, et nii-öelda topelt valitsusena tõmbas niidikesi ja kasutas neid maapealsed valitsejaid nagu marionett nukukesi, et oma eesmärki täita. Siis samuti Taanili 10. peatükk, salmid 13 ja 20 räägivad sellest, kuidas prohvet Daniel palvetab seal ja siis öeldakse nii, et talle ilmub Jumal ingel ja ütleb, et esimesel päeval, kui sa palvetama hakkasid, tulin ma vastusega teele, aga ta ütleb, et Pärsia kuningriigi kaitse ingel pani mulle vastu ja 21 päeva pidi ta võitlema sellega ja siis ütleb hiljem, et tuleb Kreeka kuningriigi kaitse ingel ja siis on temaga veel võitlemist ja mis inglites seal juttu võib olla? Ilmselge on see, et Jumala riik ei ole skisofreeniline mingisugune selline mässajate kamp, kus ühed jumala inglid võitlevad teiste jumala inglite vastu. See, et seal kasutatakse sõna ingel, ei peaks meid eksitama. Jeesus räägib ja ilmutusraamatus räägitakse samamoodi saatana inglitest. Nii et see, kellele Taanieli 10. peatükk vaieldamatult viitab, oli teemonlik vürst või teemonlik valitseja. Üks võib olla nendest taevalustest kurjuse vaimudest, kellest Efesose 6.12 räägib. Ja me näeme siis nii, et sel ajal, kui maa peal jumalamees palvetas, käis tegelikult vaimses maailmas reaalne sõda teemonite ja inglite vahel ja kui siis lõpuks murti läbi sellest, siis tuli palve vastus. Nii et see ja paljud teised kohad veel piiblis viitavad tõepoolest selle, et on olemas mingi konkreet regionaalne või territoriaalne jaotus. Mõned näited, ma loen näiteks Jesaja raamatust, see on peatükk 13 ja salm 21 ja 22. Jutt on linnast, mille üle Jumal on kohut mõistnud ja öeldakse, et seal lebavad kurjad vaimud ja nende kojad on täis öökulle, seal asuvad jaanalinnud ja karglevad siku jalgsed paharetid, ta tornides uluvad kurjad vaimud ja lusthoones šaakalid, tema aeg on liginemas ja tema päevi ei pikendata, nii et siin räägitakse mingisugusest kohast linnast, siis Paabelist, Babyloniast, kus öeldakse, et kurjad vaimud kogunevad sinna ja manifesteerivad ennast mingil moel. Ja üks teine koht sama prohvet Jesaja ja see on 34. peatükk, salmist 14. Sarnane kontekst ka kohtumõistmine. Siin öeldakse nii, kurjad vaimud kohtavad seal sortsidega ja siku jalgne paharet hüüab seltsilist. Tõesti seal viibib tont ja leiab enesele puhkepaiga. Nii et mõlemas kohas siin me näeme, et on olemas mingid kurjade vaimude nii-öelda kogunemiskohad. Samoodi Uus Testament ilmutuse 18.2 räägib sellest, et see suur Baabylon on saanud kõigi kurjade vaimude kogunemiskohaks. Ehk siis on teatud piirkonnad, kus on see kurjuse teemonlik konsentratsioon suurem, aga selliseid kohti maa peal loomulikult ei ole, kus neid üldse ei asuks, et nad on jaotatud mingisugust erinevate piirkondade territooriumide üle.
Nad mõjutavad seal elavad inimesi, kultuuri, seadusi, majandust ja religiooni. Kuulates sind, meenus mulle selline näide nagu võtame Korea. On olemas Põhja-Korea ja on olemas Lõuna-Korea. Me teame, et Lõuna-Korea on kristlik maa, seal on hästi palju palvetavad inimesi, suuri kogudusi, Yonggi-cho on seal ja kõik need palvekoob. Ja see kõik on mõjutanud seda vaimset kliimat, on mõjutanud majandust, on mõjutanud kultuuri ja inimesi ja samas Põhja-Korea on hoopis midagi muud. See on ilmne näide, väga hea näide. Ja samas võtame ka näiteks Iisrael. Väike riik, nagu ta on, ta majanduslikult ikka väga heal järjel ja kõrval olevad need suured Araabia riigid. Nii et meil on mida õppida ja võib-olla ka see, et see palvevägi ja meie roll kogu selles on väga-väga suur ja oluline. Me peaksime endale seda teadvustama ja me peaksime sellest ilmutuslikult aru saama.
Jah, on üks väga hea selline videosaade, mida ma olen vanglas näidanud palju kordi. Ilmselt paljud inimesed kogudustes on näinud. Transformations on see inglisekeelne pealkiri mõningates kohtades YouTube'is ka täiesti leitav. See on siis saade, kus räägitakse esimeses osas neljast suurest ärkamisest. Kaks Ladina-Ameerikas, üks USA's ja üks Afrikas. Kus oli enne selles piirkonnas valitsenud täielik kurjus, vaesus, alkoholism, kuritegevus, kängid, noesõnaga üks Kolumbia linn Kali, kus olid narko, nii-öelda maffia oli ennast sisse seadnud väga põhjalikult ja kapitaalselt. Ja huvitav on see, et üks ühine joon kõigis nendes neljas ärkamises, see muutis täiesti radikaalselt kõik need linnad, nii et kas kuritegevus kadus üldse ära või oli dramaatiliselt kahanenud. Üks ühine omadus kõigi nende puhul oli see, mida nemad nimetasid vaimseks kaardistamiseks. Vaimne kaardistamine tähendas siis seda, et kohalikud kogudused, kristlased hakkasid nii-öelda tuvastama vaimse kurjuse allikaid. Näiteks nõidust, näiteks kuritegevust ja kõiksugu perversusi ja hakati konkreetselt suunama palveid nende vastu. Ja siis oli terve rida näited, kus äkitselt hakkasid mingisugused ebajumala kultuste sektide hoone mingitel kummalistel põhjustel hävima ja nõjad seal äkitselt pidid välja kolima mingitel põhjustel ja nii edasi, nii edasi. Aga põhisõnum on see, et kui kristlased suutsid vaimselt ära kaardistada, saada aru siis kellega meil on tegemist, ja suutsid oma palveid suunata nende asjade pihte, mitte lihtsalt kõmmutada piltlikult öeldes pump püssist põõsasse, lootes, et mõni vares seal pihte ka saab, aga need olid nagu snaiperi lasud, siis järkamise kõigisse nendesse kohtadesse ja terve selle piirkonna vaimne kliima sai täielikult muudatud ja sotsiaalne struktuur sai täielikult muudatud. Ja et see näitab seda, et palved ei olnud mitte lihtsalt sellised, et Jumal palun too ärkamine, vaid need olid seotud ka konkreetsete vaimsete kindlustuste ründamisega. Kui me mõtleme nendest regionaalsetest teemonitest või regionaalsetest valitsejatest, siis nende eesmärk on esiteks kujundada, teiseks kontrollida nende piirkondade vaimsed kliimat. Ja nii nagu sa Tamara juba ütlesid, et selleks nad mõjutavad inimesi kultuuri, seadusi, majandust, religiooni, keegi on need nimetanud isegi surmakultuuri arhitektideks, kes siis nii-öelda kavandavad ja sihikindelt kujundavad seda, mida nimetatakse surmakultuuriks, mis toob hävingut ja kurjust ja kaost. Saatan püüab meeleheitlikult muuta inimeste hoiakuid teatud asjade suhtes, muuta seadusi, nagu teises laulus öeldakse, et kisume maha need ahelad ja need köidikud, need mingid traditsioonilised väärtused, sest siis on tegevus ruumi rohkem ja siis hingevaenlane saab paremini teostada oma agendat.
Ja selline hiiliv kurjus, ma ütleksin, et need seadused, noh, tundub, et kõik on väga kena, võetakse vastu, aga millist mõju ta hakkab avaldama meie riigile ja kui me vaatame siin kas või oma Eesti riiki, meid on nii vähe, üle miljoni ja me peaksime nagu selles mõttes olema väga targad, et kaitsta oma keelt, oma kultuuri, oma territooriumi ja mitte laskma ennast ära petta mingisugustest, võib-olla mitte õigetest seadustest ja seisma sellele vastu. Ja kindlasti suur asi on palve. Võib-olla, nagu sa ütlesid väga kenasti, et ära kaardistada. Ma ei tea, kas meie kristlaskond on sellega tegelenud, et mis on need ohupunktid meie rahva jaoks, meie kultuuri jaoks, meie keele jaoks, meie koguduste jaoks, et võtta need siis sihikule ja mobiliseerida oma palvejõud ja minna vastu sellele.
Ma arvan, et seda on tehtud väga-väga põgusalt ja siin ei pea olema üldse mingisugune nii-öelda raketiteadlane, et aru saada, et üks suuri kindlustusi on igasugusel kujul nõidus. Eesti rahva usk on see juba praktiliselt. Öeldakse, et Eesti rahvas on üks kõige mitte religioossamaid rahvaid Euroopa Liidus, aga samas maailmas ka, kuna Euroopa on kõige mitte religioossam kontinent maailmas, ja samas igasugustes sensitiividesse, nõidadesse, astroloogiasse, okultismi, spiritismi uskujaid on rohkem kui kuskil mujal Euroopa Liidus protsentuaalselt. Nii et see on ilmselgelt üks sellistest kindlustustest. Muidugi ise asi on see, et me ei pea lihtsalt teadma, et see on üldine probleem, vaid mõnikord on tarvis tuvastada konkreetsed kohad, piirkonnad, isikud, kes on selle vaimsuse levitamisega seotud. Need on põhimõtteliselt nii nagu näiteks kui on meil kuskil puhkenud mingisuguse viiruse epideemia, siis püütakse tuvastada selle allikas, mis seda põhjustas. Ja kui see allikas on tuvastatud siis ja kõrvaldatud, siis selle tagajärjed ka kaavad. Aga nii kaua, kui me noppime lihtsalt neid vilju ja tagajärgi püüame kõrvaldada, siis asi ei toimi. Aga valitsejatest absoluutselt kindlasti ma tahtsin lugeda ühe koha selle peale, mida sa Tamara ütlesid meie riigi juhtide kohta. Ilmutuse 16 peatükk ja selmist 13 räägitakse millestki, mis toimub vaimses maailmas sel ajal, kui füüsilises või poliitilises maailmas liidrid oma otsuseid teevad. See on ilmutuse 16 ja 13 alates ma loen. Ja ma nägin lohe, ehk siis saatana ja metsalise, ehk siis antikristuse ja vale prohveti suust väljuvad kolm rüvedat vaimu otse kui konnad. See oli siis see, mis moodi vaimses maailmas see asi välja nägi. Et tulevad kolm teemonlikku vaimu ja salm 14 ütleb, et need on nimelt kuradite tunnustähti tegevad vaimud ja nüüd paneme tähele, kes lähevad välja kõigi ilmama kuningate juurde, neid koguma sõtta kõige väelise jumala suureks päevaks. et on teemonid, kes on spetsiaalselt ja konkreetselt määratud mõjutama valitsejaid. See on ilmselge, et nende kaudu saab saavutada rohkem. Ja siit me näeme lausa selget nii-öelda vaimset röntgen pilti sellest. Sama asi saab juhtuma füüsises maailmas. Ja füüsises maailmas ma kujutan ette, et proovime fantaseerida. Ajalehtedes hakatakse kirjutama, et need ja need valitsejad võtsid sõna selle ja selle kristliku mingisuguse teema vastu. Võeti vastu mingid otsused, võeti sõna kuskil pressikonverentsidel, arvati midagi. See on kõik see, mis juhtub füüsises maailmas. Mingid inimesed, lipsud kaelas, targad näod ees, räägivad tarka juttu. Ja Johannes siin tõmbab eesriid eest ja näitab, mis tegelikult selle taga on. Kolm rüvedat, konnasarnast vaimu, teemonid, kes mõjutavad neid inimesi rääkima seda, mida nad räägivad ja otsustama seda, mida nad otsustavad. Ja inimesed siin ilmas seda ei näe. Nemad näevad lihtsalt võib-olla karismaatilisi liidreid, viisakad helesinised või punased poliitilised korrektsed lipsud ees, rääkimas tarka juttu ja arutlemas siin mingisugustes pole teledebattides, et mis on õige ja mis on vale.
Meedia on kahtlemata üks suur relv, seda me ka ühes saates mingil määral puudutasime ja sa nagu ütlesid, et on erinevaid saateid siin just nimelt igasugustest sensitiividest ja nõidadest ja need on väga populaarsed, isegi võetakse Vene kanalist ja mängitakse meil siin. Aga see meedia on nagu kallutatud ja kui inimene ei taba ära seda, siis see võrdub nagu konna keetmisega, kus vaikselt pannakse aga temperatuuri juurde ja inimene ei saagi aru, kuidas kõik see tema mõttemaailm lihtsalt hakkab teistmoodi reageerima. Ta leiab, et see kõik on õige, sellepärast, et niimoodi ju kirjutavad ajalehed. Ajalehed ei saa midagi valesti kirjutada, aga meedia võib olla väga kallutatud ja ta saab olla kallutatud sellepärast, et see on kellegi võimu all.
Jah, ja see pole puhtalt informatsioon, puhtalt faktid, vaid seda taga on vaimne mõju ja sellest, ma arvan, paljud inimesed aru ei saa. No näiteks kirikuinimesed, me kõik mõistame seda, et kui pastor või jutlustaja jutlustab, siis ta räägib sõnu, mis noh, grammatiliselt on arusaadavad tõenäoliselt kõigile, aga et nende sõnade taga vähemalt peaks olema Jumala vaimu võidmine, nagu me ütleme. Võidmine on siis püha vaimu mõju, nii et nendel sõnadel on üle loomulik meelevald mõju ja vägi. Et need ei ole lihtsalt helivõnkumine ja mingid grammatilised konstruktsioonid, aga saame aru sellest, et on olemas ka teemonlik võidmine, et need inimesed, kes räägivad võib-olla grammatiliselt täpselt samu sõnu ja lauseid, nende sõnade taga on vaimne, teemonlikult vaimne vägi ja nii nagu Jumala pühavaimu võidmine teeb need sõnad väeliseks ja nii, et inimene võib-olla kuuleb ühe lause ja see võib muuta terveda elu. Täpselt sama võib olla ka teemonlikult, et teemonlikult inspireeritud inimesed võivad rääkida midagi ja see võib sellise viiruse inimese sisse panna, mis tegelikult ta süsteemi jääb mõjutama aastakümneteks veel.
See on väga hea, et sa puudutasid seda teemat, sellepärast, et ma olen ikka ja jälle kuulnud sellist asja, et noh, me oleme kõik ebatäiuslikud, et me peame kuulama seda, mida räägitakse, mitte vaatama seda ebatäiuslikku inimest, kes meile seda informatsiooni annab, me ei pea toppima oma nina sellesse, kuidas ta elab või midagi niisugust. Aga see inimene kahtlemata kannab ju ka mingit vaimsust. Ja kuidas siis sellesse suhtuda? Ma saan aru, et ka juhid võivad eksida, nii nagu me kõik eksime. Kuidas ta peab siis nagu käituma, kui ta juhuslikult on eksinud, sest tal on ju suur vastutus, teda ju kuulavad, no ma ei tea, kui paljud inimesed on ju väga suuri kogudusi. Kas see mõjutab ka inimesi, milline on selle inimese elu? Kas tema sõnad ja tema reaalne elu kattuvad või mitte? Kas sellel on mingi mõju?
Jakoobuse kolmas peatükk ütleb nii, et liidrid, õpetajad, pastorid kindlasti lisaks sinna juurde. Ükskõik, kes on nii-öelda sellised mõjukama positsiooniga inimesed, et nende kohtumõistmine saab olema rangem, mitte samade kriteeriumide järgi. Tema ei saa enam öelda, et ma olen samasugune kirikuline nagu teie. Ei saa, ei ole. See on suur vastutus ja oluliselt suurem kui tavalisel inimesel, kes käib võib-olla kuskil lihtsalt istub kirikupingis ja käib kodugrupis ja võib-olla palve koosolekul. Et liidri vastutus igal juhul on suurem, kuna tema mõju ja meelevald inimeste üle on suurem. Ja see on täiesti loogiline, et Jumal vaatab selle inimese mõju, selle ulatust ja selle järgi ta hindab ja mõistab kohut. Üks jällegi nii-öelda poliitika ja selle sama hea kombinatsioon on kuningas Taavet vanas testamendis. Esimene ajaraamat 21.1 ütleb nii, et saatan õhutas Taavetit rahvast loendama. Ja ta ei oleks tohtinud seda teha, oleks pidanud lihtsalt usaldama Jumalat, et Jumal on õnnistanud, meid on palju, kõik on korras Jumala kontrolli all. Aga tema tahtis ikkagi nii-öelda inimlikult saada mingisugust sellist kindluse tunnet sellest. et kui palju meid on ja kellega me saame arvestada ja paneme tähele, et seal ei ole jutt sellest, et saatan õhutas teda abilu rikkuma või kedagi tapma või ebajumalaid kummardama või õhutas teda rahvast loendama. Ja Taavet teeb selle asja ära, kuigi tema kindralide ja väejuhid isegi hoiatavad, et ära tee seda, ta ei kuule mitte kedagi ja läheb ja teeb ikka. Ja mis on selle tagajärg? 70 000 inimest saab surma. Sõbast, et ta tõmbab Jumala kohtumõistmise enda ja oma rahva peale ja öeldakse, et Jumala ingel tuli ja hakkas Jerusalemas hukkama inimesi selle eest ja öeldakse, et 70 000 inimest hukkus. Nüüd kujutad ette, ühe mehe kuratlikult inspireeritud otsus maksis 70 000 inimesele nende elu. Me teame Taavetist väga palju head seda, kuidas ta koljatile vastu läks ja kuidas ta oli suur rahva juht ja kuidas ta psalme kirjutas ja nii edasi, aga see on nüüd siis avalik üles tähendus tema ühest suuremast, võibolla mitte kõige suuremast, aga siiski ühest suuremast prohmakast. Nii et sellised argumendid lihtsalt ei päde, et noh, kõik me oleme inimesed, loomulikult liidrid on ka inimesed, aga iga liider peab endale väga selgeks tegema selle, et minu vastutus on suurem ja kui ma ei ole nõus seda vastutust kandma, siis mul pole mingit pistmist sellesse positsiooni üldse astuda.
Ma tegin ühe saate valikutest ja noh, me oleme valikutest ennegi rääkinud, aga tavaliselt on see selles kontekstis, et milline on minu valik ja nii edasi. Aga ma tahtsin puudutada just seda teemat, seda vastutuse teemat, et kui mina nüüd midagi valin, siis kuidas see mõjutab neid inimesi, kellega ma olen seotud? See paratamatult ju kõik mõjutab. Minu valed valikud. Ja need valikude tegemisel on ka niimoodi, et me tihti võibolla eirame neid hästi pisikisi valikud ja Jumala püha vaim juba varakult ütleb meile, et noh, et ära tee seda, ta ütleb sulle. Ja kuidas me lihtsalt seda eirame ja lähme edasi ja lõpuks me jõuamegi sinna välja, kus me oleme patus. Me ei taha nagu kuulata seda, mida Jumala vaim meile ütleb. Aga siin on see vastutuse teema jah väga oluline, millele mina olen ka väga palju mõelnud. Et ma ei saa lihtsalt öelda, et noh, mis siis ikka, ma lihtsalt olen selline. No loomulikult, kui sul on mingi probleem, siis sa pead minema Jumala ette ja Jumal siis näitab sulle, et kuidas seda probleemi lahendada.
Jah, loomulikult täiuslik inimesi pole olemas, aga meie kõigi suund ja siht peaks olema ikkagi see, et meie elu vastab meie sõnadele ja et see eeskuju, mida me näitame, et see on nii nagu Paulus ütleb, et me oleme Kristuse saadikud, et me esindame mitte ennast, vaid teda. No kuidas me kujutaks ette, et meil on näiteks mingisugune välisriigi saadik, kes jaurab, laaberdab, tarvitab narkootiku, purjus peaga sõidab kohe ringi, räägib, ei tea mida. Noh, kujutame ette, et see on näiteks Ameerika Ühendriikide saadik, ma arvan, et ta kutsutaks ülikiires korras oma läkitaja riiki tagasi, võetaks ametist maha ja ilmselt ei oleks tal mitte mingisugust pistmist enam riigiametnikuna üldse kuskil teenida. Nii et täpselt samamoodi meie, me oleme Jumala riigi saadikud ja liidrid seda enam veel, nii et vastutus on hoopis teisel tasemel.
Ja kindlasti saame me mõjutada meid ümbritsevat elu ja inimesi ka sellega, milline on meie standard. Üldiselt, noh, võidakse öelda, et me võime nagu käsu alla minna, et kui me räägime siin standarditest, et käsud ja keelud ja ma ikka olen iga tubli ja niimoodi. Aga sellest eriti palju ei räägita standarditest, aga ma arvan, et me peaksime nagu sellele mõtlema.
No kui me vaatame, me kaldume teise teemasse ära,
aga see mõjutab paraku territooriumit.
Kui me vaatame näiteks seda, millisena Paulus kirjeldab koguduse vanemate valimise protseduuri ja millistele kriteeriumidele need vastama peaks, siis on huvitav, et esimese Timotuse kolmandas peatükis näiteks või Tiitusele samamoodi. Praktiliselt kõik kriteeriumid, mida ta esitab, puudutavad selle inimese isikliku elu, tema karakterit, moraali, mitte tema andekust. Andekuse kohta öeldakse, et ta peab olema osa võpetama ja kogu lugu. Aga muud asjad on kõik puhtalt tema enda karakteriga seotud, et ta ei tohi olla seal joodik ja rahaahne ja hoore ja perekonna asjad peavad olema korras ja ühiskonnas. Paulus ütleb, et tal peab olema hea maine, et ta ei langeks kuradi paltesse. Kui näiteks meil on kuskil mingisugune pastor või kristlik liider, aga selle kogukonna silmis on ta mingisugune külanarr, mingisugune kohalik selline külajoodik näiteks, no mis Jumala riigi tööta seal teeb, kui ta tegelikult on naerualune ja kõik näevad, et aha, et see on see kiriku õpetaja meil siin, kes on küla kõige hullem joodik ja kõige suurem hoorajääger, vabandust mu väljenduse eest, aga täpselt nii tõenäoliselt seda maailma inimesed ütlevad, mis tõhusest Jumala riigi tööst siis enam juttu saab olla, sellepärast Paulus mainib hoopis teisi kriteeriumi, et noh, meie vabakogudustes ikka me tahame rõhutada, et karisma ja annid ja jutlustamisoskus ja võib-olla mingisugune, noh, võib-olla haridus, võib-olla mitte, aga ikka noh, sellised asjad. Paulust pöörab selle täpselt vastupidi, et sellest räägib ta kõige vähem ja kõige rohkem räägib karakterist ja isiklikust elust.
See on väga hea, mida sa ütlesid, Allan, sest mina olen ka tehes seda tööd märganud, et me räägime siin Jumala plaanist, tärkamisest, suurtest asjadest, aga inimene võib kõige selle alla kuhugi ära kaduda, aga tegelikult võib üks inimene, tema pühendumine, tema ustavus mõjutada väga paljusid teisi inimesi, nii et see on ikkagi selline algrakuke. Ja seda me ei saa alahinnata. Aga vast kuuleme vahepeal muusikat ja jätkame oma teemadega ja räägime siis vaimsest maailmast ja stuudios on Allan Kroll ja Tamara Tammekend. I've heard all the stories, I've seen all the signs, witnessed all the glory, tasted all that's fine, but nothing compares to the grandness of knowing you, Lord. Oh no, but nothing compares to the grandness of knowing you, Lord. Oh no.
Spoken and written by the Apostle Paul apply just as much to our lives today as they did 2,000 years ago when he wrote them. That in our lives, no matter where we could go or who we could meet or what we could see or what we could earn or be given to us or accomplish, there is nothing in our lives that will ever even come close to the greatness of knowing Jesus Christ our Lord. And I find myself just living for today, 'cause I don't know what tomorrow's gonna bring. So no matter if I rise or fall,
I'm not afraid to
Nii siis musitseeris ansambel Kolmas päev. Jätkame oma tõsiste teemadega. Nii nagu ma ütlesin, see vaimne maailm on väga keeruline ja see nõuab meilt tundlikkust. Aga ma küsiksin ühe küsimuse veel, enne kui lähme siit edasi. Kas siis loodusjõud on samamoodi ju saatana mõju all? Kuidas me siis saaksime lahti rääkida kõik need maavärinad ja mis toimub seal Nepaalis ja tuhanded inimesed on hukkunud? Kes siis on selle taga?
No nii nagu siin ühes saates rääkisime, et saatan on selle maailma jumal ja esimene Johannese 5.18 ütleb, et kõik maailm on tigeda võimu all või tema meelevalla all. Loomulikult on kordi, kus jumal on samamoodi sekkunud asjade loomuliku kulgu läbi loodusjõudude ja raputanud rahvast. Sellised näited piiblis on mitmeid, aga kui me näiteks võtame Iobi raamatu esimesed peatükid, siis me näeme, et kui saatan sai võimaluse hakata ründama Iobit, siis üks nendest rünnakutest oli see, et öeldakse, et tuli torm, tormi tuul ja hävitas ära tema laste maja. Maja kukkus kokku ja lapsed said surma seal sees ja ilmselge, et selles kontekstis öeldakse, et saatan oli selle asja taga. Nii et tal oli mingisugune meelevald või võim ka loodusjõudud üle, nii et ta sai tekitada sellise siis orkaani või mis iganes seal olla võis. Ma usun, et samamoodi ka kõik võimalikud maavärinad ja asjad on kristlasi jah, kes näevad kohe selles jumala kätetööd ja Ameerikas isegi kindlustuspoliiside peal on kirjas, et acts of God, ehk siis jumala teod ei lähe nende vastutus alla ja jumala teod on siis igasugused loodusõnnetused. Ma arvan, et suurem osa nendest ei ole mitte jumala saadetud mingisugused hoiatused rahvale. Ma arvan, et suur osa nendest õnnetustest, mis juhtub looduses, on ikkagi otseselt selle vaimse kurjuse põhjustatud ja vastavad täpselt sellele, mida Johannese 10.10 ütleb. Varastavad, tapavad, hävitavad. Ma ei usu, et jumala kätetöö on hävitada siin kümneid tuhandeid või sadu tuhandeid naisi, lapsi, süütud inimesi. Nii et jah, veel kord on piiblis näiteid, kus Jumal on karistanud oma rahvast ja kasutanud selleks ka erinevaid loodusjõude, aga me ei saa kõiki neid panna ühte potti ja öelda, et see kõik on Jumala karistus, sest me näeme selgelt piiblist, et ka saatan kasutab sellised asju.
Tulles nüüd lähemalt kristlaste juurde, inimese juurde, siis me võime öelda, et noh, meie oleme sellest kõigest pääsenud, meie oleme teinud ühe lepingu, me oleme Jumala lapsed ja meie lähme kenasti taevasse. Kas siis kristlastel on samamoodi oht sattuda enda teadmata teemonlike mõjude alla? Võib-olla see on üks selline teema, mida väga paljud ei tea ja need on väga salakavalad asjad ja võib-olla ühel heal päeval osutud sa ise, nagu öeldakse kristlasena saatana käepikenduseks. Kas sellised asjad võivad olla?
Detailsemad sellest, kas kristlane või kui palju kristlane võib olla rõhutud, ilmselt me mingis tulevases saates räägime, aga otsadeeks lahti kohe nüüd ja ma tahan lugeda Apostlite tegude raamatust ja 8. peatükist. Ja ma loen siit 5. salmist alates. Aga Filippus tuli Samaaria linna ja kuulutas neile Kristust ja rahvas pani ühel meelel seda tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes imetähti, mida ta tegi, sest paljude seest, kelledel olid rüvedad vaimud, läksid need välja, suure häälega kisendades ja palju halvatuid ja jalutumaid sai terveks ja suur rõõm oli selles linnas. Aga üks mees, Simon nimi, oli juba enne seal linnas ja nõidus ning eksitas Samaaria rahvast, üteldes enese midagi suurt olevat, ehk siis ta oma selle nõidusega mõjutas tervet seda piirkonda. Me räägime siin piirkondikest või regionaalsetest vaimudest, eks? Ja tema oli ilmselt üks nendest kanalitest, kelle kaudu need vaimud siis siin füüsises maailmas tegutsesid. Öeldakseni, teda panid tähele kõik nii pisukesed kui suured ning ütlesid, see on Jumala vägi, mida kutsutakse suureks. Ja huvitav, inimene tegeleb nõidusega, teemonitega, aga inimesed ütlevad, et see on suur Jumala vägi, see on Jumalast. Ja öeldakse, et ta oli sellega suutnud eksitada kõik inimesi, nii väikseid kui suuri, ehk siis tähtsaid, vähem tähtsaid ja nii edasi. Et selle nõiduse mõju oli tohut 11 salmi. Nad hoidsid tema poole, sest ta kaua aega oli neid eksitanud oma nõidusega, nii et nad olid otsa kui selle nõiduse mõju all. Aga kui nad Filippust uskusid, kes kuulutas neile evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesus Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi. Ka Siimon ise paneme tähele, sai usklikuks. ja kui ta oli ristitud, jäi ta alati Filippuse juurde ja pani väga imeks nähes sündivad imetähti ja suuri vägevaid tegusid. Nii et see oli siis vaimne konfrontatsioon või kokkupõrge selle piirkonna vaimse autoriteedi ja jumalariigi esindaja vahel. Ja öeldakse, et jumalariigi esindaja jäi peale, täpselt nii nagu Moosese ja Egiptuse võlurite loos, täpselt nii nagu Eelia ja Paali prohvetite loos, jumalariigi esindaja jäi peale. Simon sai öeldakse usklikuks, sai ristitud ja nägi suuri imesid. Aga nüüd, 14 salm edasi. Aga kui Jerusalemas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria linn oli jumalasõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. Kui need sinna said, palvetasid nad nende eest, et nad saaksid pühavaimu, sest vaim ei olnud veel langenud ühegi peale nende seast, vaid nemad olid ainult ristitud Issanda Jeesuse nimesse. Siis panid nad oma käed nende peale, nad said pühavaimu. Aga kui Simon nägi, et apostlite kätte peale panemise läbi anti pühavaimu, pakkus ta neile raha ning ütles, andke ka minule see meelevald, et see, kelle peale ma iganes oma käed panen, saaks pühavaimu. Aga Peetrus ütles talle, kadugu su raha sinuga tükkis, et sa mõtled Jumala andi saada raha eest. Sulle ei ole jagu ega osa sellest sõnast, sest su süda ei ole avameelne Jumala ees, sellepärast paranda meelt sellest oma kurjusest. Palu Jumalat, et sinu südame mõte sulle vahest andeks antaks. Ja nüüd paneme tähele, sest ma näen sind viha sapis ja üle kohtu sõlmes kinni olevat. Aga Siimon vastasin, ütles, paluge teie issandat minu pärast, et minu peale ei tuleks midagi sellest, mis te olete ütelnud. See on huvitav. Siimon on olnud nõid, teemonlik vaimsuse taustaga, tulnud usule, saanud ristitud. Siin ei öelda, et Siimon väitis, et ta sai usklikuks. Öeldakse, Siimon ise sai usklikuks ja sai ristitud. Inimene on usklik, inimene on ristitud. Ja samas see usklik ja ristitud inimene, Peetrus ütleb, et su süda pole avameelne Jumala ees. Kas usklik ristitud inimene saab olla selline? Saab. Edasi ta ütleb, et paranda meelt oma kurjusest. Kas usklik saab olla täis kurjust? Saab, siin öeldakse otsa. Siis edasi ütleb, et ma näen sind viha sapis ja ülekohtus sõlmes kinni olevat. Usklik inimene, ristitud ka ja Peetrus ütleb nii, et sa oled viha sapis ja ülekohtu sõlmes kinni. Ehk siis inimene isegi pärast pöördumist ei olnud mingil põhjusel lahti öelnud nendest köidikutest ja sidemetest ja ei olnud neid konkreetselt läbi lõiganud. Ja selle tõttu oli seotud osaliselt see sama vana viirus, mis ta sees oli siis, kui ta neid teemonlikke asju tegi ja õpetas. See sama asi mõjutas nüüd ka teda kristlasena. Nii et üks selge näide, neid näiteid hilisemates saadetest on veel, aga üks selge näide, et kristlasel, kes ei ole põhjalikult ja lõpuni meelt parandanud, kes ei ole, nagu siin öeldakse, avameelse südamega, ehk siis, et ma teen oma südame lahti ja lasen Jumala sinna sisse tulla, inimene võib jätta sinna oma südame keldrisse mingisuguseid piirkondi, mis ei ole absoluutselt valgusest puudutada saanudki.
Ja sinna tuleb sisse selline asi nagu silmakirjalikus, sellepärast, et kuidagi peab ju varjama seda ja kõik need sellised välised asjad ja võltsvagadus ongi varjamaks tegelikult seda tõelist südamehoiakut. Me ei julge olla tegelikult need, kes me oleme ja tulla ka oma probleemidega ausalt välja, vaid me kuidagi tegeleme selle fassaadi ehitamisega, aga mis seal fassaadi taga, seda inimesed ei näe, aga paraku Jumal näeb seda.
Jah, ja ma usun, et sellega me peame suutma toime tulla, sellepärast, et nagu siin selles loos me näeme, et kui evangeelium hakkab edenema ja edasi liikuma jõudma kohtadesse, kus võib-olla varem on valitsenud mingisugune muu vaimne mõju, näiteks regionaalses mõttes, et Jumal hakkab hõivama neid samu mingisugused slumme ja ketosid ja sellised piirkondi, kus varem on olnud võib-olla mingi nõidus, kuritegevus, alkoholism, narkomaania, prostitutsioon, inimkaubandus, mis iganes veel, eeldada, et kõik need inimesed, kes sealt tulevad meie kirikutesse, on nüüd kohesed puhtad lehed, jah, uus loodu Kristuses, absoluutselt. Kas Siimon võis olla uus loodu Kristuses? No pole põhjust kahelda sellesse, pärast, et selgelt öeldakse, mees sai usklikuks, sai ristitud, aga kui ta ei olnud seda selget vahet või piiri paika pannud, siis need inimesed võivad tulla nende samade vaimsete mõjudega meile kogudustesse ja kui meie ütleme, et tei, noh, sa oled nüüd ristitud, sul on kõik korras, siis me petame ennast ja tegelikult see inimene võib selles vaimsuses edasi tegutseda ka koguduses, endal üldse aru andmatagi, et sellega tegemist on selliseid vaimseid kokkupõrkeid, ma ei ole prohvet, aga ma võin seda öelda ilma mingisuguse prohvetliku võidmiseta siin, et sellised vaimseid kokkupõrkeid meil saab olema ja ma arvan päris tõsiseid. Me näeme seda seal Samaari ärkamises. Vaimsed kokkupõrged ehk siis selle regionaalse vaimse autoriteediga, nende teemonitega, kes selle mehe kaudu tegutsesid ja Jumala mehe siis Filippuse ja hiljem Peetuse ja Hannese vahel. Ja need näiteid on veel, näiteks Apostlitööd 13 räägib sellest, kuidas Paulus jõudis Küprosesse, öeldakse seal nii, et neile pani üks lüümase nimeline nõid seal vastu ja püüdis mõjutada kohaliku valitsejat, et see ei pöörduks usku ja siis me näeme, kuidas Paulus vastab talle, ütleb, oh sind, kes sa oled täis kõike kavalust, kõike tigedust, kuradi laps, kõige õiguse vaenlane, kas sa ei lakka kõverdamast issanda teid ja öeldakse, et Jumala käsi tuli ta peale ja mees jäi tükiks ajaks pimedaks. Nii et jällegi, kokkupõrge evangeliseerimine, missionitöö ja kokkupõrge kohaliku vaimse autoriteediga ja noh, nii nagu igal pool ikkagi Jumala riigi esindaja jäi peale, aga see konflikt oli vägagi reaalne.
Jeesus ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. See ei tähenda alati 100% seda, et sa oled elanud patus, sul on hästi palju probleeme ja nüüd no Jumal võib sind muidugi kõigest puhastada kohe, aga üldreeglina me oleme protsessis, me tuleme kõik oma mingisuguse pagasiga ja oleme jätkuvalt selles protsessis, aga kas me tahame ise muutuda, kas me oleme ise niivõrd palju ausad, et me anname ennast Jumalal muuta või me lihtsalt leiame, et midagi ei olegi. Ja me toome kaasa kogudusse sellised võib-olla endale teadmata asjad ja kui kogudus ei ole piisavalt tundlik vaimus, siis asi võib hakata seal arenema, paljunema. Ja lõpuks me ei saagi aru, kus on koguduses lahkarvamused, lõhenemised, kõik selline asi, mis on saatanale väga meelepärane.
Jah, ja tihti need võivad tulla just siis, kui kogudus hakkabki mingisuguseid uusi maid või territooriume vallutama. Väga hea näide on vanas testamentis, kui Iisraeli rahvas on jõudmas tõotatud maa piiri peale, siis Balaki nimeline kuningas, Moabi kuningas, palkab ühe prohveti, Bileami, needma Iisraeli rahvast. Ma usun, et suurem osa inimestest seda lugu teab. Bileam alguses räägib sel, et ei maksa või kojad ei sõbedat mulle, ma ikka ei tee seda, aga siis kui tehakse piisavalt hea pakkumine, siis ikkagi läheb. Ja uus testament ütleb, et ta süda oli ära ostetud, et oli ahnust täis. Ja me näeme, et vahetult enne tõotatud maale sisenemist tuli nõiduse, teemonlik nõiduse ja needuse rünnak Jumala rahva pihta. Ja ma usun, et täpselt sarnased asjad võivad juhtuda ka meile, et kui kogudus hakkab kuhugi näiteks mingit uut valdkonda võib-olla puudutama, toome näiteks noorte töö, hakkab minema välja kuskile tänavatele, hakkab tooma noori inimesi, arvata seda, et meil lastakse rahulikult seda teha, on ülinaiivne. Täpselt nii nagu Iisraeli rahva puhul nad on jõudmas tõotatud maale ja neid rünnatakse teemonliku needusega ja see ei lähe läbi, me näeme, et Jumal Bileami kindla soovi needa pöörab õnnistuseks, aga huvitav on siis see, et kui needmine ei toiminud, siis Bileam annab Balakile nõu, et aga saada oma naised neid ahvatlema ja ahvatlesid seksuaalpattudega siis ja ilmutuse 2.14 ütleb, et see oli siis asi, mis toimis. Et see oli see nõuanne, prohvet, kes ei saanud otseselt needust peale panna, ütleb, et aga hea küll, saadame need naised sinna iselaste lähedusse neid ahvatlema, et siis nad ise langevad pattu ja Jumal ise pöördub nende vastu, et öösõnaga, et sama eesmärk, mis oli sellel needusel, saavutati teise meetodiga ja mul on tunne, et sarnased asju tänapäeval püütakse ka kasutada, et võib-olla otsene needmine või mingisugune selline lauprünnak ei lähe läbi ja siis püütakse erinevate selliste ahvatluste kaudu kogudust ära neutraliseerida.
Üks märksõna on valevaim, millest ilmselt me peame natukene pikemalt rääkima ja puudutama seda. Mis asi üldse on valevaim, mida ta teeb koguduses, kuidas seda ära tunda, kes peaks selle ära tundma, kuidas peaks reageerima, sellepärast, et kui me eos ei märka selliseid asju, mis ei ole õiged ja ei pane sellele ka õiget nime, siis asi hakkab ju paljunema. Ja see ongi saatana selline väga salakaval strateegia, no tundub, et väike asi, mis seal ikka. Aga see hakkab vohama ja see on nagu üks vähkasvaja ja lõpuks ei saa nagu keegi aru, kus on algus ja kus on lõppeks. Ja siis meil puudub nagu valvsus. Me kaotame tihti väga palju asju tehes olles innukat, me kaotame ära valvsuse. Ja selle kõige nimetatud selle innukuse juures võib see valevaim sisse tulla ja me lihtsalt ei märka seda.
Jah, see infiltreerub isegi paljudesse kogudustesse, kui me vaatame näiteks Uut Testamenti Korintose kogudust, siis teame ajaloos seda, et Korintose linn oli üks perversamaid linnasid omal ajal kreeklaste hiljem siis Rooma impeeriumis.
Sadama linn.
Jah, ühesõnaga kõik see oli tohutu suur tempel, 1000 prostituuti ja nii edasi. Ja me näeme, et see sama Korintose linna perversuse vaim kandus üle ka kogudusse ja juhtusid sellised asjad, mida Paulus ütleb, et isegi paganate seas ei juhtu. See ei ole mingi kokkusattumus. Nüüd mõtleme näiteks oma kas või Tallinna linnast või mingisugustest meie oma Eestimaa linnadest. Kõigis nendes linnades on mingisugused nii-öelda teemonlikud valitsejad, kes mõjutavad seda atmosfääri ja mõjutavad inimesi. Ja kui need inimesed tulevad meile kogudustesse ja nad ei ole, nagu see sama nõid Siimon, ei ole päriselt südamest võib-olla puhastanud ennast nendest asjadest, siis need samad viirused tulevad vaikselt sisse kogudusse ja hakkavad seal levitama ennast, näiteks mingisugused õpetusi, mingid meelsusi, või kas või see, et see tuleb läbi teiste suhete, läbi meedia, läbi suhete inimestega, kellega kristlased kokku puutuvad. Meid ju ümbritseb kogu aeg terve see meediaruum, mis on täis teemonlikku infot. Ja see sama vaim, ükskõik kas on siis mingisugune materialismi vaim või mingisugused perversused, hakkavad imbuma sisse ja kogudusel peab olema toimiv viiruse tõrje, ehk siis me peame suutma aru saada sellest, mida vaenlane teeb ja kuidas talle vastu seista, sellest, et muidu me jääme selles vaimses sõjas alla.
Kui inimene tuleb kogudusse, kas siis selline teema nagu meeleparandus, et inimene üldse saab aru, et on patune, on oluline või mitte? Kas seda mõnikord ei võeta väga kergelt?
Absoluutselt võetakse kergelt ja püütakse seda mingisugusel moel võib-olla ära defineerida nii, et meeleparandus, metanoia, see tähendab lihtsalt nii-öelda meelemuutust ja hakkad natuke teistmoodi mõtlema. Meeleparandus tähendab mitte ainult meele- ja mõtteviisi muutust, vaid ka eluviisi muutust. Vana testamendi heebreakeelne sõna tähistas suuna muutus 180 graadi ümber pöörd. Keegi ütles naljaga pooleks, et ma pööran mitte 180, vaid 360 graadi. See siis tähendab, et siis sa oled näoga samas suunas, kus sa alustasid. Aga et see tähendab jah, mõtteviisi muutust, aga ka totaalselt suuna muutust. Et asjad, mida ma enne tegin, ma nüüd ei tee. Mõtted, mida ma varem mõtlesin, ma ei lase enam endale pähe. Et meeleparandus on esimene sõnum, mida Rist Johannes kuulutas. Meeleparandus oli esimene sõnum, mida Jeesus kuulutas. Meeleparandus nelipühi päeval oli esimene sõnum, mida Peetrus koguduse ajaloo koguduse sünnipäeval kuulutas. Parandage meelt ja laske ennast ristida. Tänapäeval tundub nii, et me oleme meeleparanduse asemel hakanud kuulutama meele lahuta. Ei ole seda piisavalt rõhutanud ja seetõttu see pöördumise sügavus on nii minimaalne, sellised pinnapealsed pöördumised, pinnapealsed usklikud, vilja ei kanna nagu need kaljupealsed maad, natukene nagu oleks seda head mulda, aga siis tuleb mingisugune paekivi vastu ja sealt enam edasi inimene jumalat ei lase ja siis ütleb, et miks mu usuelu on niimoodi kängu jäänud.
Võib ka nii olla ja võib ka olla teistugune. Eks nii nagu ma ütlesin, me oleme protsessis ja see ei ole mingisugune sprint, vaid see on maraton, mida me jookseme. Et võib-olla mõni hakkas väga kergelt peale ja ta ei saanudki aru, kuhu ta üldse siseneb, aga võib-olla iljem inimene saab aru ja tõesti võib-olla parandab meelt või jõuab nende sügavate tõdedeni. Ja võib-olla mõni oli väga innukas ja võib-olla parandaski meelt, aga siis lõpuks lihtsalt laseb selle kõik niimoodi rahulikult ära kaduda oma elus. Nii et need on niisugused väga keerulised teemad. Aga kui me hakkame nüüd tänast saadet siin kokku võtma, kus me oleme nagu rääkinud sellisel teemal põhiliselt, et milline on see territoorium ja kuidas siis saatan tegutseb iga linna või riigi või ja kuidas ta mõjutab kõike seda kultuuri ja inimesi ja seadusmajandust ja ka religiooni. Nii et need on väga tõsised teemad, nii nagu meie tänase saatesarja pealkiri. Ja ma arvan, et Jumal tahab, et me paluksime jätkuvalt tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises, et me näeksime asju natukene terviklikumalt ja globaalsemalt, et me ei jääks kinni sinna kusagile oma mätta otsa ja me ei näe neid asju nagu just nimelt terviklikult. See on selline asi, mida mina olen nagu viimasel ajal mõelnud, mida Jumal tahab meile anda, niisugust terviklikku, tarka tema poolt antud mõtlemist. ma ei tea, kas sina oled minuga päri, Allan?
100%. Ma usun, et me peame aru saama sellest, et meie isiklik suhe Jumalaga ja meie kasv ja areng Jumalariigis on üks killuke suuremast kontekstist. Meie isiklikud võitlused, mis iganes kiusatustega, patudega, tagasilöökidega oma elus on samamoodi üks osake, üks killuke suuremast tervikpildist, suuremast võitlusest. Võib öelda nii, et see on minu rinde lõik. Mina olen siin oma koha peal ja mina pean andma tuld siit, aga ma saan aru, et ma ei ole ainus sõdur, mul ei ole ainsana lahing. Ma pean katma kedagi teist, ma pean hoolitsema, sest et selle rinde lõigu pealt ei murtaks läbi. Kui siit murtakse läbi, siis see mõjutab kõiki teisi minu ümber ka. Ja see on veidi suurem vastutus kui selline individualistlik asi, et mina ja minu suhe Jumalaga ja minu võitlused ja et see on ainult minu asi ja puudutab ainult mind.
Selliseks kujunes siis meie viies saade saatesarjast tõsise teemad ja stuudios olid piibliõpetaja Allan Kroll ja toimetaja Tamara Tammekänts. Kõike head teile kallid Pereraadio kuulajad ja Jumala õnnistusi teile kõigile.
Oh,
tõsised teemad.